Tämä on Raamattu-podi, podcast, jossa käydään koko Raamattu vuoden aikana läpi. Mahtavaa, että kuuntelet!
Tänään luemme ensimmäisestä kuninkaiden kirjasta, luvun 19 ja luvusta 20-25 ensimmäistä jaetta. Markuksen evankeliumista luemme luvun 11 ja sananlaskujen kirjasta luvusta 4, jakeet 18-27. Ensimmäinen kuninkaiden kirja, luku 19. Ahab kertoi Isabelille kaiken, mitä Elia oli tehnyt, myös sen, kuinka hän oli miekalla survanut kaikki Baalin profeetat. Silloin Isabel lähetti sananviejän Elian luo ja käski hänen sanoa: kohdatkoon minua jumalten viha nyt ja aina, ellen huomenna tähän aikaan ole tehnyt sinulle samaa, minkä sinä olet tehnyt heille. Elia pelästyi ja lähti pakoon pelastaakseen henkensä. Hän tuli Beersebaan, joka oli Juudan alueella, ja jätti palveluspoikansa sinne. Itse hän meni autiomaahan päivän matkan päähän. Hän istuutui Kinsterin pensaan juurelle ja toivoi itselleen kuolemaa. Hän sanoi: jo riittää, Herra, ota minun henkeni. En minä ole esi-isiäni parempi. Hän paneutui makuulle ja nukkui Kinsterin pensaan alla, kunnes enkeli kosketti häntä ja sanoi hänelle: nouse ja syö. Hän katsahti ympärilleen, ja hänen pääpuolessaan oli kivillä paistettu leipä ja vesiruukku. Hän söi ja joi ja asettui taas makuulle. Mutta Herran enkeli tuli uudelleen, kosketti häntä ja sanoi: nouse ja syö, muutoin matka käy sinulle liian raskaaksi. Hän nousi jalkeille, söi ja joi. Ruoka antoi hänelle voimaa kulkea 40 päivää ja 40 yötä, kunnes hän tuli Horebille, Jumalan vuorelle. Siellä hän asettui yöksi luolaan. Yöllä Elia kuuli Herran äänen: miksi olet täällä, Elia? Hän vastasi: hellittämättä olen taistellut puolestasi, Herra, kaikkivaltias Jumala, kun israelaiset ovat hylänneet sinun liittosi. He ovat hajottaneet alttarisi ja tappaneet profeettasi, niin että vain minä olen jäänyt jäljelle. Nyt he etsivät minua riistääkseen minultakin hengen. Herran ääni sanoi: mene ulos ja seiso vuorella Herran edessä. Herra kulkee siellä ohitsesi. Nousi raju ja mahtava myrsky. Se repi vuoria rikki ja murskasi kallioita, mutta se kävi Herran edellä. Myrskyssä Herra ei ollut. Myrskyn jälkeen tuli maanjäristys, mutta Herra ei ollut maanjäristyksessä. Maanjäristystä seurasi tulenlieska, mutta Herra ei ollut tulessakaan. Tulen jälkeen kuului hiljaista huminaa. Kun Elia kuuli sen, hän peitti kasvonsa viitallaan, meni ulos ja jäi seisomaan luolan suulle. Ääni sanoi hänelle: miksi olet täällä, Elia? Hän vastasi: hellittämättä olen taistellut puolestasi, Herra, kaikkivaltias Jumala, kun israelaiset ovat hylänneet sinun liittosi. He ovat hajottaneet alttarisi ja tappaneet profeettasi, niin että vain minä olen jäänyt jäljelle. Nyt he etsivät minua riistääkseen minultakin hengen. Herra sanoi hänelle: lähde takaisin samaa tietä, jota tulit, ja mene autiomaahan lähelle Damaskosta. Voitele sitten Hasael Syyrian kuninkaaksi. Israelin kuninkaaksi voitele Jehu, Nimsin poika, ja seuraajaksesi profeetan tehtävään Elisa, Safatin poika, joka asuu Abel-Meholassa. Jos joku pääsee pakoon Hasaelin miekkaa, hänet tappaa Jehu. Ja jos joku pääsee Jehun miekkaa pakoon, hänet tappaa Elisa. Vain 7000 minä jätän jäljelle Israeliin, kaikki ne, joiden polvet eivät ole notkistuneet Baalin edessä ja joiden suu ei ole Baalia suudellut. Elia lähti matkaan. Hän kohtasi Elisan, Safatin pojan, kun tämä oli kyntämässä. Pellolla oli 12 härkäparia ja hän kynti niistä viimeisellä. Elia kulki hänen ohitseen ja heitti viittansa hänen ylleen. Elisa jätti härät, juoksi Elian perään ja sanoi, haluaisin ensin suudella hyvästiksi isäni ja äitiäni, sitten seuraan sinua. Elia sanoi hänelle, mene, mutta tule heti takaisin. Tiedäthän, mitä olen sinulle tehnyt. Elisa palasi profeetan luota pellolle, otti härkäparin ja teurasti sen uhriksi. Hän kypsensi lihat ikeestä ja aurasta tekemällään tulella ja antoi ne väelleen, ja he söivät yhdessä. Sitten hän lähti seuraamaan Eliaa ja ryhtyi hänen palvelijakseen. Luku 20. Syyrian kuningas Ben-Hadad kokosi suuren sotajoukon. 32 kuningasta oli hänen kanssaan, kun hän vaunujoukkoineen lähti hyökkäykseen, piiritti Samarian kaupungin ja yritti vallata sen. Hän lähetti miehiään kaupunkiin Israelin kuninkaan Ahabin luo sanomaan hänelle. Näin sanoo Ben-Hadad. Sinun hopeasi ja kultasi ovat minun, samoin vaimoistasi ja lapsistasi parhaimmat. Israelin kuningas vastasi hänelle, tapahtukoon niin kuin käsket, herrani ja kuninkaani, minä olen sinun, niin myös kaikki, mitä minulla on. Sananviejät tulivat uudelleen ja toivat viestin. Näin sanoo Ben-Hadad. Minä lähetin sinulle sanan, käskin sinun luovuttaa minulle hopeasi ja kultasi, vaimosi ja poikasi. Huomenna tähän aikaan minä lähetän miehiäni luoksesi. He tutkivat niin sinun kuin alaistasi talot ja ottavat haltuunsa ja vievät pois kaiken arvokkaan. Israelin kuningas kutsui kaikki maan vanhimmat koolle ja sanoi, ymmärrätte varmasti, että tuolla miehellä on paha mielessä. Kun hän ensin lähetti minulle sanan, hän vaati vaimojani ja poikiani sekä hopeaani ja kultaani, enkä minä kieltänyt niitä häneltä. Kaikki vanhimmat ja koko kansa sanoivat hänelle, älä kuuntele häntä, äläkä suostu. Niinpä hän vastasi Ben-Hadadin sananviejille. Sanokaa herralleni ja kuninkaalleni näin. Kaikkeen siihen, mitä palvelijaltasi ensin vaadit, minä olen valmis, mutta tähän en voi suostua. Sananviejät veivät tämän vastauksen Ben-Hadadille. Ben-Hadad lähetti Ahabille uuden viestin. Kohdatkoon minua jumalten viha nyt ja aina, jos Samariasta jää jäljelle edes niin paljon tuhkaa, että se täyttää sotilaitteni kourat. Mutta Israelin kuningas käski sananviejiä sanomaan hänelle. Älä vielä silloin kersku, kun panet miekkaa vyöllesi. Kersku sitten, kun sen riisut. Kun tämä sana vietiin Ben-Hadadille, hän oli kuninkaidensa kanssa lehväkatoksen alla juomassa. Viestin kuullessaan hän huusi miehilleen, hyökkäykseen. Rynnäkköä alettiin heti valmistella. Silloin muuan profeetta tuli Ahabin Israelin kuninkaan puheelle ja sanoi, näin sanoo Herra, näetkö koko tuon väen paljouden? Tänä päivänä minä annan sen sinun käsisi, jotta tietäisit, että minä olen Herra. Miten se olisi mahdollista, kysyi Ahab. Profeetta vastasi, näin sanoo Herra, sen tekevät maaherrojen lähettämät nuoret soturit. Kuningas kysyi vielä, kuka aloittaa taistelun? Sinä, vastasi profeetta. Ahab katsasti maaherrojen lähettämät nuorukaiset, ja heitä oli 232. Heidän jälkeensä hän tarkasti koko Israelin sotaväen, ja sitä oli 7000 miestä. Miehet lähtivät kaupungista hyökkäykseen keskipäivän aikaan. Ben-Hadad oli lehväkatoksen alla, ja hän ja ne 32 kuningasta, jotka olivat hänen apunaan, olivat juoneet itsensä juovuksiin. maaherrojen nuoret soturit lähtivät ensimmäisinä hyökkäykseen. Ben-Hadad lähetti katsomaan, mitä oli tekeillä, ja hänelle sanottiin, että Samarian kaupungista oli lähtenyt miehiä liikkeelle. Hän sanoi, jos he ovat lähteneet sieltä rauhallisin aikein, ottakaa heidät kiinni elävinä ja vangitkaa heidät elävinä siinäkin tapauksessa, että heillä olisi taistelu mielessä. Mutta kun maaherrojen nuoret soturit ja heitä seuraavat sotilaat hyökkäsivät kaupungista, he löivät kukin vastustajansa hengiltä. Syyrian joukot lähtivät pakosalle ja israelaiset ajoivat niitä takaa. Ben-Hadad, Syyrian kuningas, pääsi ratsain pakoin muutamien miestensä kanssa. Israelin kuningaskin lähti hyökkäykseen. Hän löi vaunujoukot ja tuotti syyrialaisille suuren tappion. Profeetta tuli silloin Israelin kuninkaan luo ja sanoi hänelle, palaan nyt kaupunkiin ja ala vahvistaa varustuksiasi. Mieti tarkoin, mitä sinun pitää tehdä, sillä vuoden päästä tähän samaan aikaan Syyrian kuningas hyökkää jälleen maahasi. Syyrian miehet sanoivat kuninkaalleen, israelaisten jumala on vuorten jumala, sen vuoksi he voittivat meidät. Jos taistelemme heitä vastaan tasangolla, voitamme heidät varmasti. Tee nyt näin. Pane kaikki kuninkaat pois tehtävistään ja aseta omat käskynhaltijasi heidän sijaansa. Kokoa sitten samansuuruinen sotajoukko kuin se, jonka menetit, ja hanki yhtä paljon hevosia ja sotavaunuja. Kun käymme taisteluun tasangolla, voitto on varmasti meidän. Kuningas teki niin kuin he olivat neuvoneet. Evankeliumi Markuksen mukaan luku 11. Kun he lähestyivät Jerusalemia ja tulivat Betfageen ja Betaniaan Öljymäen rinteelle, Jeesus lähetti edeltä kaksi opetuslastaan ja sanoi heille, menkää tuolla näkyvään kylään. Heti kun te tulette sinne, te näette kiinni sidotun aasin varsan, jonka selässä ei kukaan vielä ole istunut. Ottakaa se siitä ja tuokaa tänne. Jos joku kysyy, miksi te niin teette, vastatkaa, että Herra tarvitsee sitä, mutta lähettää sen pian takaisin. Opetuslapset lähtivät ja löysivät varsan, joka oli sidottu kujalle oven eteen. He ottivat sen. Paikalla olevat ihmiset kysyivät, mitä te oikein teette, miksi te viette varsan? He vastasivat niin kuin Jeesus oli käskenyt ja heidän annettiin mennä. He toivat varsan Jeesukselle ja heittivät vaatteitaan sen selkään ja Jeesus nousi ratsaille. Monet levittivät vaatteitaan tielle, toiset taas lehviä, joita he katkoivat tien varresta. Ja ne, jotka kulkivat hänen edellään ja perässään, huusivat, Hoosianna, siunattu olkoon hän, joka tulee Herran nimessä. Siunattu isämme, Daavidin valtakunta, joka nyt tulee, Hoosianna korkeuksissa. Niin Jeesus saapui Jerusalemiin. Hän meni temppeliin ja katseli siellä kaikkea, mutta koska oli jo myöhä, hän lähti 12 opetuslapsensa kanssa Betaniaan. Kun he seuraavana päivänä lähtivät Betaniasta, Jeesuksen tuli nälkä. Hän näki jonkin matkan päässä viikunapuun, joka oli lehdessä, ja meni katsomaan, löytyisikö siitä jotakin. Puun luo tultuaan hän ei kuitenkaan löytänyt muuta kuin lehtiä, sillä vielä ei ollut viikunoiden aika. Silloin Jeesus sanoi puulle, älköön kukaan enää ikinä syökö sinun hedelmiäsi. Hänen opetuslapsensa kuulivat tämän. He tulivat Jerusalemiin ja Jeesus meni temppeliin ja alkoi ajaa myyjiä ja ostajia sieltä ulos. Hän kaatoi rahanvaihtajien pöydät ja kyyhkysen myyjien jakkarat, eikä antanut kenenkään kulkea tavaraa kantaen temppelialueen kautta. Hän opetti ihmisiä näin. Eikö ole kirjoitettu, minun huoneeni on oleva kaikille kansoille rukouksen huone, mutta te olette tehneet siitä rosvojen luolan. Ylipapit ja lainopettajat kuulivat tämän ja miettivät, miten saisivat Jeesuksen raivatuksi pois tieltä. He pelkäsivät häntä, koska hänen opetuslapsensa oli tehnyt ihmisiin voimakkaan vaikutuksen. Illan tultua Jeesus ja opetuslapset lähtivät kaupungin ulkopuolelle. Kun he varhain aamulla kulkivat viikunapuun ohi, he näkivät sen kuivettuneen juuria myöten. Silloin Pietari muisti, mitä oli tapahtunut, ja sanoi Jeesukselle: "Rappi, katso, puu, jonka kirosit, on kuivettunut." Jeesus sanoi heille: "Uskokaa Jumalaan. Totisesti, jos joku sanoo tälle vuorelle, nouse paikaltasi ja paiskaudu mereen, se myös tapahtuu, jos hän ei sydämessään epäile, vaan uskoo, että niin käy, kuin hän sanoo. Niinpä minä sanon teille, mitä ikinä te rukouksessa pyydätte, uskokaa, että olette sen jo saaneet, ja se on teidän. Ja kun seisotte rukoilemassa, antakaa anteeksi kaikki, mitä teillä on jotakuta vastaan. Silloin myös teidän isänne, joka on taivaissa, antaa teille rikkomuksenne anteeksi. Jos te ette anna anteeksi, ei teidän taivaallinen isännekään anna anteeksi teidän rikkomuksianne." He tulivat taas Jerusalemiin. Kun Jeesus kävi temppelissä, tulivat ylipapit, lainopettajat ja vanhimmat hänen luokseen. He kysyivät häneltä: "Millä valtuuksilla sinä tällaista teet? Kuka sinut on valtuuttanut tekemään tätä?" Jeesus vastasi heille: "Minäkin teen teille kysymyksen. Vastatkaa te ensin minulle, niin minä sanon teille, millä valtuuksilla minä kaikkea tätä teen. Oliko Johanneksen kaste peräisin taivaasta vai ihmisistä? Mitä te sanotte?" He neuvottelivat keskenään. "Jos sanomme taivaasta, hän sanoo, miksi sitten ette uskoneet häntä? Sanoisimmeko sitten ihmisistä?" Mutta he pelkäsivät kansaa, sillä kaikkien mielestä Johannes oli todella profeetta. Niin he vastasivat Jeesukselle: "Emme tiedä." Silloin Jeesus sanoi: "En minäkään sitten sano teille, millä valtuuksilla minä kaikkea tätä teen." Sananlaskujen kirja, luku 4, jae 18. Oikeamielisten tie on kuin aamun kaste, joka kirkastuu kirkastumistaan täyteen päivään saakka. Jumalattomien tie on synkin yö, he kompastuvat tietämättään mihin. Kuuntele tarkkaan, poikani, mitä sinulle sanon. Pidä korvasi auki. Älä päästä mielestäsi minun sanojani. Pidä ne visusti sydämessäsi, sillä ne ovat löytäjälleen elämä, lääke koko hänen ruumiillensa. Ennen muuta varille sitä, mikä on sydämessäsi. Siellä on koko elämäsi lähde. Älä päästä suuhusi petollista puhetta. Pidä vilppi loitolla huuliltasi. Katso suoraa ja pälyilemättä. Suuntaa katseesi vakaasti eteenpäin. Laske harkiten jalkasi polulle. Niin olet varmalla pohjalla, missä ikinä kuljet. Älä poikkea oikealle, äläkä vasemmalle. Pidä askeleesi kaukana pahasta. Mitä ihmettä tapahtui Jumalan miehelle, joka oli hetkeä aiemmin ollut voimiensa tunnossa? Hän oli vuorella tappanut 450 Baalin profeettaa, ja nyt hän oli väsynyt, uupunut ja sanoi: "Jo riittää, Herra, ota minun henkeni, en minä ole isiäni parempi." Sankarista oli tullut yksinäinen ja tympääntynyt. Elämän ilo ja uskonpalo olivat menneet autiomaan hiekkaan. Oliko niin, että Elia oli antanut enemmän kuin ammentanut? Oliko niin, että väsymys oli saanut tilaa? Jumala kohtasi Elian autiomaassa. Jumalan enkeli antoi Elialle hämmästyttävän arkipäiväisen ohjeen: nouse ja syö. Enkeli ei kehottanut miestä rukoilemaan palavammin, paastoamaan, lukemaan kirjoituksia. Nyt oli aika levätä. Jumala on kiinnostunut meistä kokonaisina ihmisinä. Jokainen meistä on sielun, hengen ja ruumiin muodostama psykofyysinen kokonaisuus. Kaikki vaikuttaa kaikkeen. Siksi Jumalan neuvo Eliallekin oli alussa hyvin yksinkertainen, suorastaan arkipäiväinen, nouse ja syö. Jumala tiesi, että Elia tarvitsi lepoa, hiljaisuutta ja paistettua leipää. Kun sinä mietit omaa elämääsi tänä päivänä, mitä sinä tarvitset? Tarvitsetko sinäkin kenties lepoa, hiljaisuutta, paistettua leipää ja huolenpitoa? Onko nyt sen aika?
Raamattupodin sulle tarjoaa Opko, ja kuunnella voit muun muassa Spotifysta, Apple Podcastsista ja yleisistä podcast-sovelluksista, niin kuin Castboxista, Pocket Castsista ja Podcast Addictista.